Olabuğa maxsus iqtisadi zonası territoriyasində Aurus komendant avtomobillərin köpləb yetişdirugə kirişdilər. Zavodda Rossiya Federasiyası hökumət rəisi urunbasarı, Rossiya Federasiyası sənaqat həm sövdə ministri Denis Manturov bilən Tatarstan prezidenti Rüstəm Minnəxanov buldu. Aurus komendant lüks klaslı qotlaulu yıllarda yürü tırgan birinci Rossiya maşınası ul tulısınca biznin ildə şıqarılırğa deyiş. Olabuğada yıl yarımdan da kemirək vaqt işində ikinci бүтінлі яңа Аурус моделі жетіштірілі башлы. Денис Мантуров Аурус жетіштіруінің юғары дәрежеде болуын белгілеп өтті. Комплектлаушыларына тәмін етушілерінің 70% Россия компаниялары. Денис Мантуров һәм Рүстәм Миннеханов жетіштіру линиясы іші идәрә итүне автоматлаштыру системасы белән таныштылар. Махсус экспозицияны қарадылар. Анда Россия жетіштірушілері шул исәптән Татарстан компаниялары җибәрә торган төп компонентлар тәкъдир ителде. Аннары Денис Мантуров һәм Рөстәм Миннеханов яңа автомобильне сынап карады. Аурус комендант Россия шартлары өчен махсус эшләнгән. Визит ахырында кунакларга Этилен 600 индустриаль паркын үстерү планын тәкъдир иттеләр. Аның максаты нефть-газ химиясе шималын тирәнтен эшкәртүдә ил өчен яңа һәм стратегик әһәмияткә ия проектларны гамәлгә ашыру. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Узбекстанның Сурхандарья өлкәсе хакиме Тура Баболов җитәкчелегендәге делегация белән очрашты. Рустам Миннеханов белдергәнчә, Татарстан Россия-Узбекстан мөнәсәбәтләре кысаларында Узбекстан белән хезмәттәшлекне үстерү мөмкинлеген югары бәяли. Бу безнең дәүләтләр президентлары Владимир Владимирович Путин һәм Шәүкәт Мирзиёевның аерым казанышы, диде ул. Быел Россия Федерациясе һәм Узбекстан Республикасы арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 30 ел тулу билгеләп үтелә. Күп еллык нәтиҗәле хезмәттәшлекнең яхшы традицияләре безнең илләр арасындагы хезмәттәшлекнең ныклы нигезенә үрелде. Бу авыр вакытларда безнең дәүләтләр нәтиҗәле сәүдә-икътисади һәм мәдәни-гуманитар партнерлыкны саклап калдылар. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, соңгы вакытта үзбек партнерлары белән багланышлар актив үсә. Узган ел товар әйләнеше 200 миллион долларга якын тәшкил итә. Быелның беренче ярты еллыгында товар әйләнеше яхшы үсеш күрсәтте, тагын 34%-ка артты, дип сөйләде ул. Республика хөкүмәте йортында капиталь ремонт һәм инженерлык инфраструктурасын заманчалаштыруда республика һәм федераль программаларны гамәлгә ашыру мәсьәләләренә багышланган киңәшмә узды. Киңәшмәне барлык районнар белән видеоконференция элемтәҗрибәсендә Рөстәм Миннеханов үткәрде. Төзелеш өлкәсендәге вазгыять турында төзелеш, архитектура һәм тракомна хуҗалык министры Марат Азатуллин сөйләде. Ел тәмамланырга бер айдан аз гына артык вакыт бар. Капиталь ремонт республиканың барлык 29 программасы 98%-ка үтәлгән инде. Сәламәтлек саклау өлкәсендә быел 44 медицина оешмасында ремонт бара. Узган 2 атна эчендә Казанда, Әлмәттә, Түбән Камада, Теләче һәм Леногорский районнарында объектлар тапшырылган. Мәдәният өлкәсендә программага кертелгән 17 объектның икесендә генә эшне тәгәллисе калган. Экология һәм табигый байлыкларны саклау өлкәсендә 31 объект эш тәмамланган. Республикада күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча программа соңгы стадиядә. Трах фонды мониторингы дәүләт мәгълүмат системасы мәгълүматлары буенча төзү монтаж эшләре тулысынча диярлек башкарылган. Барлык хезмәтләрнең киле эшләве һәм җирле үзидарә органнарының тыгыз хезмәттәшлеге белән Татарстанда 24 ноябрьдә бозлы яңгыр нәтиҗәсендә булган авария нәтиҗәләре кыска вакытта бетерелде. Бу хакта президент Рөстәм Миннеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә хәбәр итте. Иң катлаулы метеорология шартлары зонасында Чүпрәле һәм Буа районнары аеруча зыян күргән. Аномаль һава шартлары шулай ук Алексеевский, Кама тамагы, Нурлат, Спас, Тәтеш районнарында электр шелтерләрендә аварияләргә китерде. Авария нәтиҗәләрен бетерүгә 30 бригада, 260 кеше, 24 техника җәлеп ителгән. Татарстан президенты шулай ук 3 декабрьдә халыкара инвалидлар көне билгеләп үтелүен искәртте. Гадәттәгечә 1 декабрьдән 10 декабрьгә кадәр республикада инвалидлар үнкенлеге узачак. Дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнарына мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә ярдәм итү чараларын көчәйтү, декада барышында чаралар оештыру буенча йөкләмә бирелде, диде Рөстәм Миннеханов. Президент хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау башка министрлыклар җитәкчеләренә мүрәҗәгать итеп, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләренә инвалидлар декадасын үткәрүгә җаваплы карарга, иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән эшлекле очрашулар үткәрүгә, булган проблемаларны хәл итү өчен гражданнарны шәхси кабул итүне икләде. Рустам Миннаханов эш визиты белән Азербайҗан Республикасына килде. Баку шәһәренең халыкара аэропортында аны Азербайҗан Республикасы икътисад министры урынбасары Сәхип Алекберов, Россиянең Азербайҗандагы гадәттән тыш һәм тулы вакытлы эшчесе Михаил Бочарников һәм Азербайҗан Республикасының Россия Федерациясендәге илчесе Палат Бүлбүл оглы каршы алды. Президент программасында Татарстан-Азербайҗан эшлекле форумында катнашу бар. Моңа кадәр Бакуга сәнәгать предприятиеләре җитәкчеләре һәм кеше урта бизнес вәкилләре белән зур делегация килде. Моннан тыш эшлекле очрашулар, шулай ук ватандашлар белән очрашулар планлаштырылган. Халыкара музейлар берлегенең Россия комитеты президиумы составына Татарстанның ике вәкиле Зия Утрау шәһәрчеге музей тыюлыгыннан Артем Силькин һәм Алабуга дәүләт музей тыюлыгыннан Гөлзада Руденко керде. Халыкара музейлар советы 1946 елда оештырылган. Бүген ул бөтен дөнья музейларын һәм музей профессионалларын тәкъдим итүче оешма. Аның эшчәнлеге табигат һәм мәдәни мирасны үткәндәгене һәм киләчәкне матди һәм матди булмаган мирасын саклауга һәм популярлаштыруга нәлдерелгән. Ыйышмада 141 илдән 45 меңнән артык әгъза бар. Татарстан мөфтиятендә яш килен курсларының 7-нче сезоны тегәлләнде. Яш килен проектында барлыгы 50 мөслимә катнашкан. Алар курсларны тәмамлап дипломнар алды. Киленнәр мәктәбе 17 яшьтән алып һәм өлкәнрәк булган, кеудә булмаган кызлар кеудәге һәм кызларын кеугә бирегә җыенган хатын-кызлар өчен оештырылды. Берничә ай эчендә мөслимәләр укырга йөрде һәм алар соңгы дәрестә имтихан бирде. Шунсында әйтеп үтергә кирәк, бу лекцияләр киленнәр кабат таныша алсын өчен проектның махсус чатларына урнаштырылган.